Երևանում 3-ն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 նոյեմբերի 28-ն է։ Միացյալ Նահանգները վերահաստատում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորմանը նպաստելու հանձնառությունը։ Ղարաբաղի հայության ինքնորոշման հարցը հիմա չի տեղավորվում հայ-ադրբեջանական բանակցային շրջանակներում։ Ինչ նպատակ է իրականացնում ԶԱՆԳ նախաձեռնությունը։ Դատական թեմաներ՝ երկրորդ նախագահի եւ Վանաձորի նախկին ղեկավարի խնդիրները։ Տնտեսություն ինչ անել, երբ լարսը փակվում է։ Միջազգային անդրադարձ Իսրայել, Ուկրաինա, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Վաշինգտոնը կօգտագործի հնարավոր բոլոր գործիքները Հայաստանի տարածքով անցնող առևտրային ճանապարհի ուժային ստեղծումը կանխելու նպատակով, 3-3-ին Վաշինգտոնում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օ'Բրայենը։ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի հարցը Հայաստանի Հանրապետությունն այսօր չունի, լրագրողների հետ այսօր կայացած զրույցի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, նշելով, որ Բաքվի քաղաքական կամքի առկայության դեպքում առաջիկա 15 օրերին հնարավոր է խաղաղության պայմանը ագիր ստորագրել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ժամանակիր է ստորագրել Ստեփանակերտում փաստաթղթում օգտագործվում է Խանքենդի տեղանունը Ղարաբաղի համալսարան բացելու մասին։ Ադրբեջանի ղեկավարի ստորագրած փաստաթղթի համաձայն ուսումնական հաստատությունը վերստեղծվելու է մինչև 91 թվականը լղիմում գործած մանկավարժական ինստիտուտի հիմքի վրա։ Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն հրավիրվել Բաքվում Միացյալ Նահանգների և Գերմանիայի ժամանակավոր հավատարմատարներն, ինչպես նաև Ֆրանսիայի դեսպանը, հաղորդում է ապագործակալությունը։ Հանդիպումների ընթացքում Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչները արևմտյան դիվանագետներին մեղադրել են քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, մասնավորապես Աբզաս լրատվական կայքի անօրինական դրամաշնորներ տրամադրելու մեջ։ Մի քանի ժամ առաջ Բրյուսելում մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքի շրջանակներում կայացել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենի և Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի հանդիպումը։ Դրա մեկնարկին Բլինքենը հայտարարել է, որ պատրաստվում է իր թուրք պաշտոնակցի հետ քննարկել Գազայում ստեղծված իրավիճակը, ռուս-ուկրաինական պատերազմն, ինչպես նաև Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հեռանկարը։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին այսօր վերջին պահին չեղարկել է իր այց Անկարա, այս մասին հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը, նշելով, որ Ռայսիի Թուրքիա առաջին պաշտոնական այցի մասին դեռ նոյեմբերի 11-ին հայտարարել էր Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Իրանական կողմը, սակայն, այցի մասին տեղեկությունները չէր հաստատում, նշում է գործակալությունը։ Գազայի հատվածում 5-րդ օրը շարունակվող հրադադարի ֆոնին Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բերնս այսօր ժամանել է Քաթար։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցման պայցի ընթացքում նա Գազայում ստեղծված կացությունը քննարկելու է Իսրայելի հետախուզության Մոսադի տնօրեն Դավիդ Բարնեայի և Եգիպտոսի անվտանգության ծառայության ղեկավար Աբաս Քամելի հետ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հաստատեց երկրի ռազմական հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովի կնոջ թունավորման մասին տեղեկությունը։ Ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ Մարիանա Բուդանովայի ինքնազգացողությունը վատացել էր նախորդին, լաբորատոր հետազոտությունները հաստատել էին նրա օրգանիզմում ծանր մետաղների առկայությունը։ Ուկրաինան և Բալթյան 3 պետությունները կբոյկոտեն այս շաբաթ Հյուսիսային Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիեում կայանալիք ԵԱՀԿ ամենամյա գագաթաժողովը, դրա աշխատանքներին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի մասնակցության պատճառով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վաշինգտոն-Բաքու քաղաքական ընդհարումը չէր կարող շատ երկար տևել, հաշվի առնելով, որ դերակատարները հանդես են գալիս մեղմասած շատ տարբեր քաշային կատեգորիաներում։ Եվ այնուամենայնիվ Ադրբեջանի պաշտոնյաները փորձում են իրենց լսարանին այնպես ներկայացնել, թե ամերիկացիները եկել, խնդրել, պաղատել են, ասել են՝ «Լավ, էլի եկեք, էլի ընկեր լինենք», և ադրբեջանական կողմը վեհանձնաբար ներել է կրտսեր անփորձ եղբորը։ Բոլոր դեպքերում Վաշինգտոնը նշել է, որ կշարունակի ակտիվորեն մասնակցել հայ-ադրբեջանական գործընթացին և պատրաստ է վերականգնել շփումները Բաքվի հետ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգներն Ադրբեջանին զգուշացրել է զերծ մնալ հնարավոր էսկալացիայից, կարծիք հայտնեց Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, մեկնաբանելով նախորդին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օբրայենի հայտարարությունը, որ Վաշինգտոնը կօգտագործի բոլոր գործիքները կանխելու ոչ խաղաղ ճանապարով առևտրային ուղուստեղծումը։ Ամերիկացի դիվանագետը ժամեր առաջ խոսել էր մասնավորապես Կենտրոնական Ասիայից Հայաստանով ու Ադրբեջանով դեպի Թուրքիա կոմունիկացիաների բացման պայմաններից։ Սիմոնյանը պնդել է, թե այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը հայ-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգում չէ, կրկնել կոմունիկացիաները պետք է բացվեն երկրների ինքնիշխանության պահպանմամբ, իսկ Երևանը, ըստ ազգային ժողովի խոսնակի, մշտապես է տեսնում Բաքվի կողմից էսկալացիայի վտանգ։
Ես վստահ եմ, որ եթե դրա հնարավորությունը լինի, իրենք կուզենան, որ ընդհանրապես Հայաստան չլինի։
Սիմոնյանը կարծում է, Բաքուն ժամանակ է ձգում, ու Ադրբեջանի իշխանության քաղաքական կամքի դեպքում առաջիկա երկու շաբաթում կարելի է կնքել խաղաղության պայմանագիրը։ Ըստ ազգային ժողովի խոսնակի, սկզբունքային գրեթե բոլոր հարցերի շուրջ կա համաձայնություն։ Սիմոնյանը, սակայն, ոչ համաձայնեցված, ոչ էլ չհամաձայնեցված կետերի մանրամասների մեջ չմտավ։
Կարելի է գալիք 15 օրվա ընթացքում խաղաղության պայմանագիրը կնքել, եթե Ադրբեջանի իշխանությունը իրոք քաղաքական կամք դրսևոր։ Ենթադրենք 8 կետ կա կամ 9 կետ կա, 8-ից 7-ը համաձայնեցված է, մինչև ստորակետ 15 օրվա մեջ։
Ադրբեջան ուզում է ավելին պոկել։
Դե միանշանակ բոլորն էլ նման իրավիճակում ուզենալու են ավելին պոկել, բայց միանշանակ Հայաստանի Հանրապետությունը հավելյալ տեղ զիջում անելու չունի։ Մեր քաղաքական իշխանությունը ի վրա հարված վերցնելով այնպիսի հայտարարություններ արել եւ այնպիսի քայլեր է արել, որ մենք մեր իշխանությունն ենք դրել հարվածի տակ եւ մեզ ռիսկի են գնացել, բայց մենք արել ենք դա հասկանալով, որ մեզ պետք է խաղաղություն։
Արցախը նկատի ունի։
Խիմենակ Արցախը այնքան բան կարող եմ ասել, սկսած վարչապետի հայտարարություններից տեղ, վերջացրած մեր համաձայնություններից եւ մեր ժողովրդից, որը որ բռնի տեղահանվեց։
ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը 3 հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի վարչապետի ու Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Արդյոք արտգործնախարարների նոր հանդիպում է պատրաստվում Վաշինգտոնյան հարթակում, այս ընթացքում հենց արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներն են բանակցել։ Պաշտոնապես նոր պայմանավորվածության մասին կողմերը չեն հաղորդում։ Ղեկավարների բանակցությունը ըստ Սիմոնյանի այս պահին չի նախատեսվում։
Առաջնորդների մակարդակով հանդիպման համաձայնություն չկա։
Իլհամ Ալիևը Արցախի դեմ ադրբեջանական հարձակումից հետո եվրոպական հարթակում երկու հանդիպում է բոյկոտել։ Նոյեմբերի 20-ին Վաշինգտոնում նախատեսված արտգործնախարարների բանակցությունն էլ Բաքուն չեղարկեց, դժգոհելով հենց պետքարտուղարի օգնական Օբրայենի երեկվա հայտարարությունից գրեթե չտարբերվող խոսքերից, թե ուժով տարանցիկ միջանցքի բացումը Վաշինգտոնի կոշտ արձագանքին կարժանանա։ Բլինքեն Ալիև երեկվա հեռախոսազրույցի մասին Վաշինգտոնի ու Բաքվի պաշտոնական հաղորդագրությունների շեշտադրումները խիստ տարբեր են։ Բլինքենն ըստ պետքարտուղարության խոսել է հայ-ադրբեջանական խաղաղ գործընթացի շուրջ համագործակցության ամրապնդման հնարավորությունից ու բարձր մակարդակով հանդիպումների անցկացման կարևորությունից։ Անդրադարձել է նաև երկու երկրների հարաբերություններում վերջին շրջանի անհանգստացնող հարցերին։ Իսկ ամերիկյան միջնորդությունից հրաժարված Բաքվի հաղորդման Բալիևն ասել է, թե Ամերիկայի հետ հարաբերությունները չեն կարող նախկինի պես լինել։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Բլինքենը թույլտվություն է խնդրել, որպեսզի իր օգնական Օբրայենը դեկտեմբերին այցելի Ադրբեջան, հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով։ Ալիևը համաձայնվել է Բաքվի դժգոհությունը հարուցած Պաշտոնյայի այցին։ Իսկ ահա Փաշինյանի հետ զրույցում ըստ ամերիկյան կողմի Բլինքենը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների շարունակական աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը, ընդգծել Հայաստանի հետ երկկողմ հարաբերություններն ավելացնելու ջանքերը։ Իդեպ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահն այսօր ասել է, դեռ չեն ստացել խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ ադրբեջանական առաջարկները։ Երևանը իր պատասխանը մեկ շաբաթ առաջ էր ուղարկել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀԱԶԱՐԻՆՆԱՐՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒԹԻ փետրվարից սկսած հայ-ադրբեջանական առճակատման առանցքային պատճառը Լեռնային Ղարաբաղի հայության ճակատագիրն էր։ Հարցը անցել է բանակցային տարբեր փուլերով՝ ինքնորոշում, վերամիավորում Մայր Հայաստանին, անկախացում Ադրբեջանից, անջատում հանուն փրկության, ոչ մի տարբերակ չի աշխատել և վերջում էլ գրանցվել է ամենաողբերգականը՝ հայության գրեթե 100%-ի հասնող տեղահանում։ Կոտրված տաշտակի առաջ է հայտնվել հայ ժողովուրդը։ Հիմա ինքնորոշումը, որպես այդպիսին, մնում է իբրև բանակցային գործոն։ Խորհրդարանի ղեկավարի համոզմամբ այն չպետք է տեղ ունենա ներկայիս փուլում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կներեք, ո՞րն է Արցախի հարցը։
Հայաստանի համար Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի հարց գոյություն չունի։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք Արցախի հարցը իշխանությունն արդեն լուծված է համարում։ Սիմոնյանը միաժամանակ շեշտեց, Արցախի հարցը լուծվել է դեռ 2016-ին։ Արդյոք նկատի ուներ 2016-ի քառորյա պատերազմը, խորհրդարանի խոսնակն այդպես էլ չմանրամասնեց։
Արցախի հարցը լուծված է այլևս։
Ինչ նշանակում Արցախի հարցը լուծված է։ Կներեք, ո՞րն է Արցախի հարցը։ Կասեք օրինակներ ինձ։ Մի րոպե, ինչի շուրջ, ասեք։ Հայաստանի Հանրապետությունը նման հարց այսօր չունի։ Հայաստանի Հանրապետությունը լիակատար ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Լեռնային Ղարաբաղը մեջը։ Սա արդեն երևի մի 8 անգամ ասել ենք վերջին մի տարվա ընթացքում կամ 2 տարվա ընթացքում։ Էլ ի՞նչ է պետք ասել։
2018-ին գալով իշխանության, վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բանակցությունները սկսել է իր կետից։ 2020-ին Ստեփանակերտում հայտարարեց, թե Արցախը Հայաստան է, ապա հայկական կողմի պարտությամբ ավարտված պատերազմից հետո խոսեց բանակցային նշաձողը իջեցնելու մասին։ Իշխանությունները Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման փոխարեն սկսեցին խոսել Արցախի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության մասին։ Ամիսներ շարունակ Փաշինյանի իշխանությունը բանակցություններ էր վարում հենց արցախցիների իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու շուրջ։ Սեպտեմբերյան ադրբեջանական հարցակումից, Արցախի անկումից եւ հայաթափումից հետո պարզ չէ, սակայն այս հարց նորակարգում է, թե ոչ։ Ազգային ժողովի նախագահը նշեց, թե չի կարող ասել ամեն դեպքում Ալեն Սիմոնյանի համոզմամբ այժմ պետք է կենտրոնանալ խաղաղության պայմանագրի վրա, իսկ հայերի Ադրբեջան կամ ադրբեջանցիների Հայաստան հնարավոր վերադարձի հարցերը պետք է քննարկվեն ապագայում։
Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այս պատմական փուլում կենտրոնանանք Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի կնքման եւ տարածաշրջանի բոլոր կոմունիկացիաների բացման վրա։ Հետագայում, թե ինչ որ ադրբեջանցի ցանկություն կհայտնի վերադառնա Հայաստանում ապրելու, ինչ որ հայ ցանկություն կվերադառնա վերադառնալ Բաքու, օրինակ մեր պատգամավոր կամ Ստեփանակ, ես ավելի հեռու գնացի։ Լավ, թող լինի Ստեփանակերտ, որ չստացի, որ Ստեփանակերտը չստացի։ Ստեփանակերտ, Շուշի, դա արդեն ապագայի հարց է։ 100 անգամ
պատասխանել Արցախահայերի իրավունքների հարցը նույն այդ խաղաղության բանակցությունների շրջանակում, ինչու դա չանել։ Նաև վերադարձի, նաև իրավունքների, նաև նրանց անվտանգ։
Իսկ Արցախ սա Արցախահայերը գնացել են հիմա սահմանին կանգնել են, ուզում են հենց հիմա վերադառնան իրենց տուն, մենք այդ հարցը չենք բարձրացնում։
Ալեն Սիմոնյանն այսօր խորհրդանում մասնակցում էր իշխանական պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպած հայկական պատմամշակութային հետքը Բաքվում խորագրով ցուցահանդեսին։ Դիտելով Բաքվի հայկական եկեղեցիների պատմամշակութային հաստատությունների հայ ճարտարապետների կառուցած շենքերի լուսանկարները, ազգային ժողովի նախագահն անընդունելի համարեց հայկական պատմական ներկայությունը ջնջելու Ադրբեջանի շարունակական փորձերը։
Ես ուզում եմ, որ մենք այս շենքերը, այս պատմությունը օգտագործենք ապագան կառուցելու համար։
Ազգային ժողովի նախագահը, սակայն, մոտ ապագայում անհնար է համարում, որ հայերը վերադառնան Ստեփանակերտ կամ Բաքու կամ այլ բնակավայրեր, բայց վստահ է, գալու է ժամանակ եւ իրենց իշխանությունն ամեն ինչ անելու է, որ հայերն ու ադրբեջանցիներն ապրեն կողք կողքի։
Հույս ունեմ, մենք ամեն ինչ անել ենք, որ գալու է ժամանակ ու դա ինքնաբերաբար է լինելու։ Հայերը եւ ադրբեջանցիները պետք է ապրեն իրար կողք, պետք է առևտուր անեն։ Չեմ բացառում, որ կգնան ինչ որ մարդիկ կվերադառնան Ադրբեջանի տարածք, իրենց տները։ Չեմ բացառում, որ ինչ որ ադրբեջանցիներ կարող է ինչ որ ժամանակ անց գան եւ ստեղ բնակություն հաստատեն։
Բաքուն պետական մակարդակով շարունակ պնդում է, թե ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան իրենց պատմական հայրենիք, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան։ Նախագահ Ալիևն ասել էր, թե Հայաստանի հարյուրավոր բնակավայրերում ժամանակին ադրբեջանցիներ են ապրել, մոտ 90 գյուղում էլ նրանք եղել են մեծամասնություն եւ հետեւաբար պետք է վերադառնան խաղաղ ճանապարով։ Արդյոք խաղաղության պայմանագրում ադրբեջանցիների վերադարձի հարց կա։
Խաղաղության պայմանագրի մեջ նման կետ ես անձամբ չեմ նկատել։
Իդեպ օրերս վարչապետ Փաշինյանը եւս իրատեսական չէր համարել ավելի քան 100 000 արցախահայերի վերադարձը հայրենիք, շեշտելով, թե ադրբեջանի էթնիկ զտման քաղաքականությունը չի փոխվել։ Միաժամանակ Փաշինյանը վստահեցրել էր, թե հարցը քննարկվում է միջազգային հարթակներում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ում համար է ողանջում զանգը որպես քաղաքական նախաձեռնություն, արդյոք հնարավոր է, այսպես ասենք, շատ մեծ հանրային աջակցություն չունենալով խոսել իշխանապահության նպատակի մասին։ Համենայն դեպս ակտիվիստները հետները վրան են տանում, փորձում են ծանուցել հանրությանը իրենց գործունեության մասին, սակայն իրավապահները դա խստորեն կանխում են։ Նախաձեռնության լիդերներից Միքայել Նահապետյանը Ազատության տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին.
Դուք մի քանի օր է փորձում եք վրան տեղադրել մայրաքաղաքի կենտրոնում, բայց կամ ոստիկանական բաժանմունքում եք հայտնվում, կամ վրան նեն տանում, մի խոսքով թույլ չեն տալիս։ Դուք ցանկանում եք նստածուից սկսել։
Նախ առեսօր երեք արդեն երրորդ անգամ էին մեր իրազեկման ակցիան ընդհատում։ Այդ երեք օրերի ընթացքում վրան տեղադրելու փորձ դեռ չի եղել։ Իրանք երթե ինչ որ կետում ընդհատում են, որոշում են, որ պետք է բերմայի ընդհարկեն։
Դե երևի կան խավարկածն այն է, որ վրանով եք շրջում։
Հա, իրանք տենց ինչ որ հարմար պահ են ընտրում, սա դրանք ձեռնարկում, որ կանան վրանը վերցնեն, հետո արդեն իրանց թվում է, որ հանգիստ խղճով վերջ ակցիան վերջացավ։
Բայց բարձր որ վրան ուղակի զբոսանքի համար չեք անել փողոց, պիտի օգտագործեք։
Մենք իրավունք ունենք եւ դա օրինական է վրան տեղադրելը, մենք կարող ենք դա տեղադրել, բայց այնուամենայնիվ որպես փաստ, իրավական փաստ, մեզ վրան տեղադրելու համար չի որ պերմանենտ ենթարկում։ Նստածուից սկսելու պլաններ չունենք։ Դա չի նշանակում, որ դրա իրավունքը չունենք, դրա կարիքը կտեսնենք, թե չենք տեսնի, դա երկրորդ հարց է։ Այս պահին պլանավորած նստածուց չկա, այնպես չէ, որ մենք նստածուցի համար ուզում ենք վրան դնենք, իրանք է խանգարում են մեզ։ Այդպես կապրիզ է իրանց կողմից, այդ թվում այդ կապրիզ տարածվում է երթու ընտրության վրա, ոնց պետք է գնանք, ինչ պետք է անենք։
Այդ դեպքում դուք ասեք, ինչու եք վրանով զբոսնում Երևանը։
Մենք անում ենք իրազեկման ակցիաներ, բարձրաձայնելու մեր օրակարգը, մեր պահանջները քաղաքացիների հետ հաղորդակցվելու։ Վրանը այդ կոնտեքստում սիմվոլ է, տան կացարանի ավելի լայն իմաստով մեր պետության սիմվոլն է,
որը տեղադրելու մտադրություն չունենք։
Մենք տեղադրելու մտադրություն ունենք, բայց դա գիշերակացի, վրանային ճամբարի եւ այլի համար չի։ Ուզում ենք քաղաքացիներին ցույց տալ, որ եթե մենք կարողանանք այդպես ոչնչով չհիմնավորված զորբա ուժի դեմ միասնաբար կանգնելու ցույց տալ, որ անկախ էս մեր ներքին կյանքում առկա բոլոր հակասությունների, իրար չսիրելու, չվստահելու, իրար հետ ընդհանուր գործ չբռնելու, այս ընդհանուր մտնոլորտի դեմ, եթե մենք կարողանանք կանգնել ու պաշտպանել, փոքր մի խնդիրը լուծել, դրա էներգիան մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով հնարավորություն կտա մեզ լուծելու ավելի մեծ խնդիր, իսկ ավելի մեծ խնդիրներ մեզ հիմա մոտենում են, մասնավորապես մեր հայրենիքը փորձում են վերածել արևմտյան Ադրբեջանի։ Դա նախորդ տարվա դեկտեմբերի 24-ից իրավական հուն մտած ծրագիր Ադրբեջանում, որը հունվար ամսին վերաճել է մակին ուղված առաջին նամակի, փետրվար ամսին երկրորդ նամակի, որում կետ-առ-կետ մեխանիզմով նկարագրել են Հայաստանի ոչնչացման բանաձևը, որին իրանք փախստականների վերադարձի երաշխիքներ են ասում, բայց երբ որ կարդում ես այդ տեքստը, հասկանում ես, որ պետության ապամոնտաժման ծրագիր է գրած։ Երբ գառնանում ենք դրա մասին, ասում ենք, մեզ գժի տեղին դնում, երբ ամրանը լրագրողը հարցեր ուղում կառավարության ղեկավարին, ինքը ասում էր, դուք ուղիղ եթերում ադրբեջանական նարատիվ եք տարածում, իրենց միջին մաներ պաշտոնյաները եւ ռոպագանդիստները ասում էին, որ դա հայելային նարատիվ է, եւ եթե մենք հրաժարվենք Արցախի հայերի իրավունքներից ու անվտանգությունից, Ադրբեջանը համապատասխանաբար կհրաժարվի արևմտյան Ադրբեջանի իր կոնցեպտից։ Արցախի հայաթափումից հետո մենք տեսնում ենք, որ այդ նույն կառավարության ղեկավարը, որը լրագրողին մեղադրում էր ադրբեջանական նարատիվ տարածելու մեջ, արդեն Արցախի հայաթափումից հետո ինքն է տարածում այդ նարատիվները հիմա։
Բայց մերժում է, չա։
Վկայաբերում եք մի հանրային գործչի խոսք, ով որ ասում էր, որ Արցախի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը մեր համար կարմիր գիծ են։ Ուր այսօր այդ կարմիր գիծը, ոնց են ասում, որ հարցերի 70%-ը լուծված է, մենք կարող ենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։ Ոնց է այդ մարդուն նշանակած հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը կանգնում ասում, այդ սկզբունքը գործում էր այն ժամանակ, երբ արցախցիները Արցախում էին ապրում, այդ լուրջ են ասում, այսինքն ինչ է իրանց քաղաքական ուղերձը, որ ուժի կիրառումը եւ դրանից առաջացած հետևանքները լեգիտիմ են, եթե ուժի կիրառումը աշխատել է։ Այս հետևողականությունն ունեցող բարբերաբար ստեր խոսող մարդը, ով որ ասել է, որ Հադրուտն ու Շուշին դեօկուպացնելու եմ, հետո ասել է, գնացի խորհրդակցեցի 100,000-ավոր մարդկանց հետ, պարտվեց այլ բան են ուզում, այս մարդու տեքստը իմ համար պետք է երաշխիք լինի, որ արևմտյան Ադրբեջանի օրակարգին ինքը դեմ ականգնելու։
Դրա համար պիտի նրա ընտրողները տան այդ գնահատականը առաջիկա ընտրություններում, որը 2-3 տարուց է։
քաղաքացիները իրենց դիրքորոշումը հայտնելու հնարավորություն ունեն ոչ միայն ընտրական ինստիտուտների կիրառմամբ, այլ նաև ոչ բռնի, խաղաղ, բողոքի գործողությունների միջոցով։
Զմռան ամիսներին գրեթե ամեն շաբաթ հաղորդագրություն է ստացվում այն մասին, որ Լարսը փակ է, իսկ դա նշանակում է ապրանքի առաքման ուշացում, ապրանքի որակի անկում, բեռնատարների վարորդների մղձավանջային օրեր անցակետի մոտ, և ամեն անգամ երևակվում է հանրապետության խոցելեությունը, չափազանց մեծ կախվածությունը մի մեծ շուկայից, որը կարող է անսպասելի փակվել, դառնալ անհասանելի թե եղանակային և թե քաղաքական փոթորիկների հետևանքով, որն է ելքը սատարել տեղական արտադրողին, իհարկե որոնել նոր ուղիներ կամ ինչպես հիմա են ասում դիվերսիֆիկացնել տրանսպորտային կապերը, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Հայաստանից Ռուսաստան գյուղմթերք ու այլ ապրանքներ արտահանող և ներգրող բեռնատարներն արդեն 5-րդ օրն է Լարսի անցակետի հերթերում են։ Մինչ բեռնափոխադրողներն ահազանգում են, որ ապրանքը ճանապարհին փչանում է, իսկ ռուսական կողմը բեռի մի մասը հետ է ուղարկում հիմնականում փաստաթղթային խնդիրներ ընդգծելով, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն իր ֆեյսբուքյան էջում հայտարարում է, որևէ Լարսի անցակետ փակելը մեր վրա չի ազդի, եթե Հայաստանի բիզնեսը նոր շուկաներ գտնի արտասահմանում ապրող մեր հայրենակից ների տոնական ու ոչ տոնական սեղաններին մեջբերում։
Հիմա չափազանց կարևոր է, որ հայերը Հայաստանում եւ Սփյուռքում գնեն բացառապես հայկական արտադրության ապրանքներ, գյուղատնտեսական ապրանքներ, խմիչք, հայաստանի ընկերությունների կողմից մատուցվող ծառայություններ։ Բիզնեսին եւ հարկվճարողին նման կերպ աջակցելն անկախությունն ու սուվերենությունն ամրապնդելու համար կենսական նշանակության վարքագիծ է։
Մեջբերման ավարտը։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ Ռուսաստանի հետ երկկողմ առևտրաշրջանառությունը 2022-ին 5 միլիարդ դոլարի է հասել։ Հայաստանից անցած տարի շուրջ 2.5 միլիարդ դոլարի ապրանք է արտահանվել։ 2021-ի համեմատ այս թվերը գրեթե կրկնակի աճել են։ Ռուսաստանն այս պահին Հայաստանի առևտրային գլխավոր գործընկերն է, իսկ Լարսը ցամաքային միակ ճանապարհը, որը Հայաստանը կապում է Ռուսաստանի հետ։ 8 տարի շարունակ հիմնականում Եվրոպա հացահատիկ արտահանած գյուղատնտես գործարար Հարություն Մնացականյանը կարծում է, քանի դեռ այլընտրանքային մեծ շուկա չկա, Արայիկ Հարությունյանի այս հայտարարությունը վտանգավոր է։ Բացի այդ, սեփական փորձով է համոզվել, եվրոպական շուկա մտնելու համար ավելի բարձր որակ է հարկավոր, սակայն Հայաստանում այդ չափանիշների համակարգված ստուգումներս նրա չկա։
Եվրոպական խանութների ցանց մտնելու համար առաջին շատ մեծ ավալների պայմանագիր պիտի կնքես, որակը պիտի համապատասխանի ինչու մեզ մոտ լուրջ խնդիր է առաջացնում։ Այդ որակը ստանալու համար առաջինը պետք են նորմալ լաբորատորիաներ, նորմալ վերահսկողություն, իսկ վերահսկողությունը դա կարծեմ հենց պետական գործառույթ է։ Պլյուս լոգիստիկ խնդիրները պիտի լուծես եվրոպական շուկայի համար, դու լոգիստիկ համակարգ կարելի ասել չունես եւ չափազանց բարձր են բեռնատարների գները։ Եվ այս խնդիրները գումարվելով իրենք դարձնում է գրեթե անհնարին եվրոպական շուկայում նորմալ առևտրային գործունեություն ծավալելու համար։
Արդյոք հայկական արտադրանքի արտահանման համար կառավարությունը համարժեք այլընտրանքային շուկաներ է գտել։ Արդյոք արտադրվող ապրանքը Հայաստանի ներքին շուկայում հնարավոր է ամբողջությամբ սպառել։ Արտերկրում ապրող հայերը ո՞ր շուկաներից պետք է այդ առևտուրն անեն, ճանապարհով է ապրանքը նրանց սեղաններին հասնելու։ Ազատությանը չհաջողվեց այս հարցերի պատասխանները ստանալ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարից։ Իշխանական պատգամավոր Հովիկ Ղազարյանը, որ նաև ազգային ժողովի տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի անդամ է, լուրջ խնդիր է համարում այն, որ Հայաստանը մեծ կախվածություն ունի Ռուսաստանից, բայց ներքին շուկայում էլ ասաց սպառման խնդիրներ կառաջանան։
Մասնավորապես ներքան ապրանքատեսակներ, օրինակ ծաղիկ, մոնատիպ բաներ, որոնք ասենք մեր շուկան չի կարա այդքան սպառի, պետք է կառավարությունը ամենիջանի, որպեսզի այդ խնդիրը լուծի նորից քաղաքական ճանապարհով։ Բնականաբար պարոն Հարությունյանի կոչը պետք է բոլորս հաշվի առնենք, ես կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր ուղղից կա, բայց դրանով հարցը չի լուծվի հաստատ։ Երկարաժամկետ կտրվածքով մենք պետք է նաև մտածենք, թե ինչ անենք, ոնց անենք, այսինքն նաև մտածենք մեր այսպես կոչված արտահանումը դիվերսիֆիկացնելու մասին, ինտեգրացիոն կախվածությունն ունենք ԵԱՏՄ-ից եւ մասնավորապես Ռուսաստանից, որը իհարկե վատ է։
Աղազարյանն ի դեպ համամիտ է ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի հետ, որը երեկ ազատության հետ զրույցում կարծիք էր հայտնել, թե գուցե ռուսական կողմը մեքենաների մուտքի խնդիրներ է առաջացրել հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների ֆոնին, բայց իշխանական պատգամավորը չի էլ բացառում, որ գուցե հայ բռնապոխադրողները փաստաթղթային խնդիրներ են ունեցել։
Ես կարծում եմ, որ շուտի մասով քաղաքն հենք ունի։
Նախագահն ու տարածքային կառավարման նախարարն էլ այսօր էներգետիկ ոլորտում Հայաստանի Ռուսաստանից կախվածությանն են անդրադարձել։ Երևանում մեկնարկած համաժողովի ընթացքում Վահագն Խաչատուրյանն ընդգծել է՝ գիտակցում են գազի մեկ մատակարարից կախված լինելու անվտանգային ռիսկերը։
Ցանկացած բնակավարում, որտեղ կա մենաշնոր, ուրեմն այնտեղ զարգացում չի կարող լինել։ Ինչերս մենաշնորից այդքան հեշտ չեն ազատվում։
Տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանն էլ ընդգծել է, որ Հայաստանը մտադիր է ավելացնել Իրանից ներգրվող գազի ծավալը, իսկ էներգիա արտադրող կայանները ոչ միայն Հայաստանի ներքին պահանջն է բավարարում, այլև որոշակի ծավալ մնում է ու դա արտահանվում է օրինակ Իրան, շարունակեց նախարարը։ Առհասարակ կառավարությունը ծրագրում է մինչև 2030 թվականը Հայաստանում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր հաշվեկշռում արևային էներգիայի բաժինն օրինակ հասցնել 15% ու տարեցտարի ապահովել աճման միտումը։
Նախատեսվում է մինչև 2040 թվականը ավելացնել այդ հզորությունները ևս 1500 և 500 մեգավատ և նաև կողմային էներգետիկայի ոլորտում դրացուց 500 մեգավատ ունենալ մինչև 40 թվականը։
Վերադառնալով Լարսին, տեղից կապի դուրս եկած վարորդներն ազատությանը փոխանցեցին, ճանապարհը ժամեր առաջ բացվել է թեթև մարդատար մեքենաների համար, իսկ իրենք դեռ սպասում են հերթում։ Վրացական կողմը երեք հաղորդել էր, թե ճանապարհը փակվում է ձնահյուսի վտանգի պատճառով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան թեմաներին կվերադառնանք, հիմա մեր միջազգային անդրադարձը, մի նժարին, ածխաջրածնային հարստություններ, մյուսին մարդու իրավունքներ, և եթե արևմուտքը առաջինը ավելի թանկ ու կարևորը դիտում ու բավարարվում է դեղին քարտեր ցուցադրելով, մոռանալով, որ երկրորդ դեղին արդեն կարմիր պետք է լինի, բավարարվում է խիստ, հետո ավելի խիստ, իսկ հետո շատ խիստ մտահոգություն հայտնելով, դարդիական աշխարհում անվանում են ռեալ պոլիտիկ։ Մինչդեռ այդ երկրում արմատախիլ են անում ոչ միայն այլախոհությունը, այլև անհամաձայնության ամենաաննշան ազդակը, ու հալածում են լրագրողներին, որոնց խոսքը կարող է դուր չգալ Գերդաստանի ղեկավարի քիմքին։ Այդպես դաշտը ամայանում է, մնում են միայն նրանք, ովքեր բանաստեղծություններ են ձոնում միապետին։ Մամուլը Ադրբեջանում, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Բաքուն արևմտյան մի շարք երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգներին, մեղադրում է ադրբեջանական լրատվամիջոցների ապօրինի ֆինանսավորման երկրի ներքին գործերին միջամտելու մեջ, Միացյալ Նահանգների և Գերմանիայի ժամանակավոր հավատարմատարները, ինչպես նաև Ֆրանսիայի դեսպանը, այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարություն են կանչվել, որտեղ ադրբեջանցի պաշտոնյաները մեղադրանքներ են հնչեցրել արևմուտքի հասցեին նախատել և մի շարք նախազգուշացումներ արել, դատելով Բաքվի հաղորդագրությունից դիվանագիտական բողոքի պատճառն անցած շաբաթ Ադրբեջանում քրեական հետապնդումների թիրախում հայտնված երկրի եզակյան կախ լրատվամիջոցի Աբզաս մեդիայի շուրջ զարգացումներն են։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչներն արևմտյան երկրների դիվանագետներին տեղեկացրել են, որ Աբզաս մեդիա լրատվական կայքը Միացյալ Նահանգներում, Գերմանիայում և Ֆրանսիայում գրանցված կազմակերպությունների մասնակցությամբ անօրինական ֆինանսական գործողություններ է իրականացրել, իսկ վերանշված պետությունների դեսպանատները ներքաշված են եղել այդ գործունեության մեջ, ինչի արդիվ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտնել է իր դժգոհությունը, ասված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարություն կանչված դիվանագետները այս պնդումները չեն մեկնաբանել։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի և նրա ենթակաների անվան հետ կապող կոռուպցիոն գործարքները, բացահայտած լրագրողների ձերբակալությունները, արևմտյան մի շարք երկրներ, այդ թվում Վաշինգտոնը, ինչպես նաև իրավապաշտպան հեղինակավոր կառույցները, քննադատել և կասկածի տակ են դրել նրանց վերագրվող հանցանքները։ Աբզաս մեդիայի երեք լրագրողները մոտ 4 ամսյա նախնական կալանքի են ենթարկվել արտարժույթի մաքսանենգության մեղադրանքով։ Լրագրողները կտրականապես հերքում են այդ մեղադրանքները և պնդում, որ ճաղերի ետևում են հայտնվել բացառապես իրենց հետաքննական գործունեության պատճառով։ լրատվամիջոցի կալանավորված ղեկավար Ուլվի Հասանլին, փաստաբանի հետ զրույցում, որը ձայնագրվել և հրապարակ հրատարակվել է, պատմել է, որ ոստիկանությունում իրեն հարցրել են, ինչու Աբզաս մեդիան չի փառաբանում Բաքվի ռազմական հաջողությունները, չի գրում Լեռնային Ղարաբաղի մասին, փոխարենը կենտրոնանում է կոռուպցիայի վրա։ Հետաքննական նյութերով հայտնի այս լրատվամիջոցի շուրջ աղմուկը չմարած, այսօր ձերբակալվել է ևս մեկ անկախ լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում 4-րդ ձերբակալված լրագրողը կանալ 13 առցանց հեռուստաընկերության ղեկավար, նախկին Խաղբան Տարկյալ Ազիզ Օրուջևն է։ Նա 2017-ին 6 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Ապորինի ձեռնարկատիրության մեղադրանքով։ Այս անգամ էլ կասկածվում է Ապորինի շինարարության մեջ։ Նրան բերման ենթարկելու համար, ինչպես պատմել է կինը, մի խումբ դիմակավորված ոստիկաններ առանց նախազգուշացնելու ներխուժել են իրենց բնակարան և խուզարկություններ իրականացրել ամենուր։
Մետբեխմեն շկաֆնա գեդար հեր եր աղտարդլար։
Ոսկի ազատության արումով աշխարի ետնապահներից մեկը համարվող Ադրբեջանում գործող հատուկեն տան կախտրատվամիջոցների դեմ ճնշումների հերթական այս ալիքին նախորդել էր երկրի գլխավոր քարոզչական խոսափողի ASTV հատուկ ռեպորտաժը, որով ըստ էության ազդարվեց Ադրբեջանում ամերիկյան մեջբերում լրտեսների ցանցի դեմ պայքարի մեկնարկի մասին։
Ադրբեջանում դնյադավեր ռեգիոնում արդեն նուֆուզը Ամերիկա Բրիտանիա Ստատլարնի Ջանուբ Կովկասը չոքշի ի սինխրոն տեշկիլ էլիր։
Այժմ Ադրբեջանը, որպեսզի ամրապնդի իր հաջողությունները ռազմաճակատում, պետք է հաղթի Միացյալ Նահանգների հակա-ադրբեջանական քաղաքականությանը, որի նպատակն է մուտք գործել Հարավային Կովկաս, ասվում է Ադրբեջանի պետական հեռուստաընկերության ռեպորտաժում։ Ադրբեջանական իշխանական մեդիայում ակտիվորեն շրջանառվող այս թեզի ֆոնին, անցած օրերին ամերիկյան դեսպանատունը ստիպված եղավ հետաձգել ամերիկյան բուհերի ադրբեջանցի շրջանավարտների հետ Բաքվում նախատեսված հանդիպումը։ Ադրբեջանական կառավարությանը մոտ կանգնած Կովկասին ֆոն կայանալիք միջոցառումը ներկայացրել էր որպես հանդիպում լրտեսական ցանցի և մարդկանց հետ, ովքեր հավաքագրվել են որպես ամերիկյան գործակալներ Միացյալ Նահանգներում ուսանելիս։
Այսօր մերձավոր արևելյան նոր պատերազմի 53-րդ օրն է։ Կողմերը դեռ պահպանում են հրադադարը, պատանդների, գերիների փոխանակումը շարունակվում է։ Ազատություն ստացած մարդկանց թվում կան նաև օտարերկրացիներ։ Մինչդեռ վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն զգուշացրել է, որ հրադադարի ավարտից հետո Իսրայելը անպայման կշարունակի ռազմական գործողությունները։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Գազեմ եւս երկու օր չեն լսվի պայթուներ, չեն զոհվի խաղաղ բնակիչներ, ժամանակավոր հրադադարը երկարաձգվել է պայմանով, որ այս երկու օրվա ընթացքում ահաբեկչական ճանաչված Համասը ազատ կարձակի իսրայելցի եւս 20 պատանների, երեխաների եւ կանանց։ Ծայրահեղական խմբավորումն արդեն 240 գերիներից 50-ին ազատ է արձակել, գերությունից վերադարձածները դեռ չեն շփվում։ Լրագրողների հետ նրանց փոխարեն դանում են հարազատները։
Hi, I'm Edo with the Calderon family. Our sweet 16 years old Sahar and our wonderful 12 years old Erez.
Բարև, ես Իդոն եմ։ Կալդերոնների ընտանիքի անունից եմ խոսում։ Մեր Անուշիկ 16-ամյա Սահարը եւ մեր հիասքանչ 12-ամյա Երեզը վերադարձան մեզ մոտ։ Մենք հենց նոր լսեցինք, որ նրանք գալիս են վերև եւ նրանք միանգամից գնում են բժիշկների մոտ։ Սա կարևոր օր է մեր կյանքում։ Մենք լցված ենք հուզմունքով, բայց դեռ ամբողջությամբ չենք հավատում։
We are filled with excitement, but we have not yet fully processed what has happened.
Բժիշկներն ասում են, թե երեք ազատ արձակված իսրայելցիները կայուն վիճակում են։
We can say at this point that all our children and mothers.
Այս պահին կարող ենք ասել, որ մեր բոլոր երեխաներն ու մայրերը կայուն առողջական վիճակում են, բայց մենք շարունակելու ենք բուժզննումը։
Continue with medical evaluation.
Իր հերթին 3 Իսրայելը ազատ է արձակել 33 պաղեստինցու, 10 անչափահասի եւ 3 կնոջ։ 3 Գազայի հատված են ժամանել նաեւ մարդասիրական օգնություն տեղափոխող ավելի շատ բեռնատարներ, նրանք Գազա են բերել սննդամթերք, վարելիք եւ դեղորայք։ Գազայի բնակիչները սակայն ասում են, թե այս հումանիտար օգնությունը բավարար չէ։
Եկել ենք մաքուր ջուր լցնենք, ինչպես տեսնում եք, զինադադար է, թե ոչ, մենք դեռ չունենք լույս, ջուր և կյանքի առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ։ Նայեք, թե ինչպես են մարդիկ հերթ կանգնում, որ ջուր վերցնեն։ Երբեմն սպասում ենք մինչև ուշգիշեր, որ հասնենք մեր հերթին։ Շատ խնդիրներ կան. Ոչ բենզին, ոչ էլեկտրականություն, ոչինչ։ Աղոթեք մեզ համար, այսքանը կարող եմ ասել։
Արդյոք գազայի հատվածում զինադադարը երկու օրով երկարաձգելը կարող է ճանապարհ հարթել ավելի երկար հրադադարի համար։ Դիտորդներն ասում են, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ կարող է առաջարկել Համասը։ Իսրայելի պայմանն է, որ ամեն օր ազատ արձակ են 10 պատանդի, բայց գերիները ծրված են գազայի հատվածով մեկ և նրանք ոչ միայն Համասի, այլ նաև մի քանի այլ խմբավորումների ձեռքում են։ Times of Israel-ի հաղորդմամբ Իսրայելի արտաքին հետախուզական ծառայության Մոսադի ղեկավար Դեյվիդ Բարնեյ ան գտնվում է Դոհայում, որտեղ մանակցում է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Բիլ Բերնսի և Քաթարի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Մանակցությունների մանրամասները դեռ չեն հաղորդվում։ Իսրայելը միևնույն ժամանակ պնդում է, որ մտադիր չէ անվերջ երկարաձգել զինադադարը, և երբ գերիների փոխանակման գործընթացն ավարտվի, իսրայելական բանակը անպայման կվերսկսի պատերազմը ամբողջ ուժով։ Իսրայելի գլխավոր նպատակը Համասի ոչնչացումն է, հայտարարել է վարչապետ Նեթանյահուն։ Դեր Մակի գլխավոր քարտուղարը կրկին կոչ է արել երկարաժամկետ զինադադար հաստատել Գազայի հատվածում և ազատ արձակել բոլոր պատանդներին, որոնք պահվում են Պաղեստինցի զինյալների կողմից։ Սա Պաղեստինի պատմության ամենամութ էջերից մեկն է, ասել է Անտոնիո Գուտերեշը Պաղեստինի ժողովրդի հետ համերաշխության միջազգային օրվա ընդառաջ հայտարարության մեջ։ Նա կրկին դատապարտել է Համասի մահաբեր հարձակումը Իսրայելի վրա հոկտեմբերի 7-ին, սակայն շեշտել է, որ դա չի կարող պատրվակ լինել Պաղեստինի ժողովրդի հավաքական պատժի համար։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Դե իսկ Ուկրաինայում պատերազմը 644 օր է շարունակվում ու դրա վերջը չի երևում։ Օրվա զարմանալի լուրը Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավարի տիկնոջ առեղծվածային թունավորումն է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի ռազմական հետախուզությունը պաշտոնապես հաստատեց ուժային այդ կառույցի ղեկավար Կիրիլ Բուդանովի կնոջ Մարիաննա Բուդանովայի թունավորման փաստը։ Ռազմական հետախուզության ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուսովը Ազատություն ռադիոկայանին ասել է, որ ուկրաինական մամուլի ավելի վաղ հրապարակումները համապատասխանում են իրականությանը։ Մարիաննա Բուդանովան իսկապես թունավորվել է ծանր մետաղներով, նա հոսպիտալացվել է, բուժվում է, որի կուրսը ավարտվում է։ Ուկրաինական մի շարք լրատվամիջոցներ վկայակոչելով իրենց աղբյուրները գրել էին, որ 30-ամյա Մարիաննա Բուդանովան հոսպիտալացվել էր առողջական վիճակի շարունակվող վատթարացման պատճառով, և հիվանդանոցում ախտորոշել էին, որ նա թունավորված է ծանր մետաղներով։ Այդ նյութը կենցաղում չի օգտագործվում։ Թունավորման հանգամանքները դեռևս պարզ չեն, ենթադրվում է, որ նրան թունավորել են ուտելիքի միջոցով։ Ավելի վաղ Կիրիլ Բուդանովը Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել էր, որ կնոջ հետ ապրում են իր աշխատասենյակում, չնայած կինը ռազմական հետախուզության աշխատակից չէ, վերջին երկու տարիներին նա Կիևի քաղաքապետի խորհրդական է աշխատում, նախորդ ընտրություններին նա մասնակցել էր Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոյի կուսակցության ցուցակով։ Ըստ Ուկրաինսկայա Պրավդա պարբերականի, Կիրիլ Բուդանովի կնոջից բացի թունավորվել են նաև ռազմական հետախուզության մի քանի աշխատակիցներ, որոնք հիմա բուժվում են։ Մարիաննա Բուդանովայի մոտ թունավորումը ավելի արագ և շուտ է զգացվել, քանի որ նա փոքրամարմին է։ Ռազմական հետախուզության ղեկավարի առողջական վիճակի մասին լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ նա ևս ստուգվել է, թունավորման ախտանիշներ չեն հայտնաբերվել։ Նախկինում Կիրիլ Բուդանովի դեմ մի շարք մահափորձեր են կատարվել, անցած ամռանը ռուսական ֆեյք լուրեր տարածվեցին, թե Բուդանովը ծանր վիրավորվելու հետևանքով մահացել է, որը իրականությանը չէր համապատասխանում։ Ուկրաինայի արտաքին հետախուզության ծառայության նախկին ղեկավար Վալերի Կանդրատյուկը հնարավոր է համարել, որ Բուդանովի կնոջ թունավորումը Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների ձեռքի գործն է, սակայն դա վկայող որևէ հետք նա չի նշել։ Ռուսաստանցի ռազմական հարցերով փորձագետ Իգոր Նիկոլինի կարծիքով այդ թունավորումը կարող է ձեռնտու լինել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, նրա ասելով, Ուկրաինայի իշխանության վերնախավում կուլիսային պայքար է գնում մի կողմում Զելենսկին եւ նրա աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակն են, մյուս կողմում Բուդանովը եւ զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին։ Վալերի Զալուժնի հասցեին Ուկրաինայում իսկապես քննադատություն է հնչում եւ դժգոհություն կա, մասնավորապես այն բանից հետո, երբ ուկրաինական զորքերի հակահարցակումը նշանակալից հաջողություններ չունեցավ։ Դրան գումարվեց նոյեմբերի սկզբին Էկոնոմիստում տպագրված Զալուժնի հոդվածը, որտեղ նա հորրետեսական տոնով գրել էր, թե պատերազմը դիրքային հակամարտության փուլ է մտնում, ինչը ձեռնտու է ռուսական կողմին։ Նախագահ Զելենսկին հրապարակավ առարկել էր, ասելով, թե իրավիճակը պատային չէ, իսկ նրա աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը զինվորականներին խորհուրդ էր տվել ռազմաճակատի իրավիճակը մամուլում քիչ մեկնաբանել։ Գերագույն ռադայում Զելենսկու կուսակցության խմբակցության անդամ պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ Մարիաննա Բեզուգլայան վերջին երկու օրվա ընթացքում սոցցանցերում տասնյակ գրառումներով քննադատել է զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Զալուժնին և նրան կոչ արել հրաժարական տալ։ Նա հրապարակել է գլխավոր շտաբի տեղեկատվությունը, ըստ որի 2024 թվականին յուրաքանչյուր ամիս նախատեսվում է 20,000 մարդ զորակոչել։ Այդ քննարկումները հրապարակավ չէին, բայց լարվածությունը աճել է և հիմա իրավիճակ այնպիսին է, որ ռազմական ղեկավարությունը 2024 թվականի գործողությունների որևէ պլան չի կարող ներկայացնել։ Մոբիլիզացիայի վերաբերյալ նրանց բոլոր առաջարկները այն մասին են, որ ավելի շատ մարդ է անհրաժեշտ։ Առանց համակարգում որևէ փոփոխություններ կատարելու առաջարկի այդպիսի ղեկավարությունը պետք է հեռանա։ Գրառումներից մեկում նշել է պատգամավորը։ Նրա խոսքերով Զալուժնին Ուկրաինայում սովետական փոքր բանակ է ստեղծել, որը չի կարող հաղթել սովետական մեծ բանակին։ Պատգամավորի գրառումները նրա հարձակումները զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի դեմ Ուկրաինայի քաղաքական կյանքում լայն արձագանք է ստացել։ Զելենսկու ժողովրդի ծառախմբակցության պատգամավորները քննադատել են Մարիաննա Բեզուգլայային, շատ պատգամավորներ իրենց գործընկերոջ, իրենց խմբակցության անդամի հայտարարությունները ոչ տեղին են համարել։ Նախագահի աշխատակազմից արձագանք չկա։
Երկրից երրորդ քաղաքում Վանաձորում տեղական իշխանության համակարգը մի տեսակ անկատար կացության մեջ է։ Մամիկոն Ասլանյանը տևական ժամանակ է բանտում է, համայնքի ղեկավարը կառավարության կողմից նշանակված Արկադի Փելեշյանն է, ավականին էլ գործնականում անունը կա, ամանում չկա և այնուամենայնիվ ինչ-որ քննարկումներ են տեղի ունենում, բյուջե է հաստատվում։ Այս զարմանալի, բայց արդեն գրեթե մշտական դարձած կացության մասին հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Բոլոր հնարավոր ու անհնարին միջոցներով Վանաձորում խոչընդոտվել և ասպատակվել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների տրամաբանությունը։ Այսօր դատարանում հայտարարեց արդեն 2 տարի բանտում գտնվող նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։
Վանաձորը վառ օրինակ է, որպեսզի կարողանանք արձանագրել, որ Հայաստանում ընդհանրապես թե տեղական, թե ընդհանուր ժողովրդավարական ինստիտուտները հավասարված են զրոյի, եթե ոչ ավելի ցածր, երևի անդր, չգիտեմ, մետրոյի կայարանի աստիճանի իջած մակարդակի են։
Հերթական նիստի ընթացքում Ասլանյանը կարճ պատասխանեց ազատության հարցերին, նշեց, որ կալանքի պայմաններում իրեն չի հետաքրքրում, արդյոք Վանաձորի ավականին համայնքի ղեկավարի ընտրություն կկազմակերպի, թե ոչ, չնայած ինքը ավականու 33 անդամներից մեկն է ու անազատության մեջ եղած 2 տարիներին վայր չի դրել մանդատը։
Միտք էլ չունեմ նույնիսկ հետաքրքրվելու, ինձ համար հետաքրքրություն չի ներկայացնում այդ պրոցեսը։
Ընտրություններին հետևած դատական երկար գործընթացների պատճառով Հայաստանի մեծությամբ երրորդ քաղաքն անցած տարվանից ժամանակավոր կառավարիչներ են ղեկավարում։ Ու թեև դեռ 1 ամիս առաջ դատարաններն ավարտել են 2021-ի ընտրությունների արդյունքների վիճարկման մասին դատաքննությունները, ու ենթադրվում էր, որ ավականու նկատմամբ դրված արգելանքն արդեն պետք է վերացված համարվեր, բայց ոչ համայնքապետարանը, ոչ էլ ավականու խմբակցությունները Վանաձորի ղեկավարի ընտրության օրակարգով նիստ չեն նախաձեռնում։ Մամիկոն Ասլանյանն ասաց, թող իրավիճակի պատասխանատուները ձեռնարկեն, ինքնուրույն խմբակցությունն այս հարցում շահագրգիռ չեն։
Դրանք ընդամենը զուտ ինչ-որ խուսափողական խոչընդոտներ են, կամ նիստ չգումարելու, կամ այդ պրոցեսները անընդհատ այդ վիճակի մեջ ու քաղաքը անտերության մատնելու անպատասխանատվության մատնելու, ոչ հաշվետվողականության մտնորդում քաղաք կառավարելու, ղեկավարելու, հիմնականում դրանք են, կարծում եմ, տենց ավելի հեշտ է, երբ որ դու ընտրողներիդ հաշվետ ու չես քո կատարած գործողությունների համար, պետք չի, որ դրանց տալ օրենքի կամ իրավական տեսք։
Համայնքի ղեկավարի ընտրության փոխարեն Վանաձորի ավականին արտահերտ նիստով նախատեսում է վաղը հաջորդ տարվա բյուջեն, աշխատավարձերի չափերն ու աշխատանքային պլանը հաստատել, համայնքի հողերն ու տարածքներն աճուրդի հանելու անգամ ուղիղ վաճառելու մասին որոշումներ ընդունել։ Ըստ էության չգործող ավականին արդեն երկրորդ տարին արտահերտ նիստով բյուջե է հաստատում առանց ընդդիմության։ Մամիկոն Ասլանյան խմբակցության անդամ Վահագն Դավիթավյանը, որ այսօր ներկա էր դատավարությանը, ասաց՝ վաղն էլ չեն մասնակցի։ Մեկ տարի առաջ Ասլանյան խմբակցության երկու անդամներ դադարեցրել են բոյկոտն ու միացել իշխանականների նախաձեռնություններին, հենց նրանց շնորհիվ էլ հնարավոր է լինում քվորում ապահովել ու արտահերտ նիստերով որոշումներ ընդունել։
Վաղվա արտահերտ նիստին ես ինքս չեմ մասնակցելու եւ այն գործընկերները, որոնք կանգնած են Մամիկոն Ասլանյանի կողքին, բնականաբար չեն մասնակցելու նիստին։
Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի ղեկավարը, որ վերընտրվել էր անազատության պայմաններում, մեկ տարի առաջ հրաժարվեց մանդատից ու անմիջապես ազատ արձակվեց բանտից։ Արդյոք նույնը կարող էր տեղի ունենալ Մամիկոն Ասլանյանի հետ։ Վերջինս հեգնանքով պատասխանեց այս հարցին, թե մի օր բռունցքը վայր կդնի մանդատի փոխարեն։
Ի՞նչ նիստ է։
Վաղը արտահերտ նիստ է
հիմա։ Ճանաչեմ, Վանաձորը սարկեր են մարնեուլի կալցավոյ, ի՞նչ նիստի մասին է խոսքը։
Մանդատը վայր դնելու հարցն է։
Ի՞նչ մանդատ։ Ես մանդատ չունեմ վայր դնեմ, ես ունեմ բռունցք, որը մի օր վայր կդնեմ։
Մինչ նախկին համայնքապետը կանգնած է դատարանի առաջ համայնքային հողերն ապօրինի վաճառելու մեղադրանքով, օրերս հակակոռուպցիոն կոմիտեն նոր քրեական վարույթ է սկսել Վանաձորի համայնքապետարանում չարաշահումների ու յուրացումների կասկածներով։ Մեղադրյալներ դեռ չկան, բայց աշխատասենյակներում խուզարկումներ են արել ու մեծականակ փաստաթղթեր արգրավել եկամուտների հաշվառման, հավաքագրման եւ գովազդի, ինչպես նաեւ առևտրի եւ տրանսպորտի բաժիններից։ Կարինե Սիմոնյան, Արտակ Խուլյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք դատական թեման օրենքի հետ։ Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահների խնդիրներին հաճախ են անդրադառնում, ընդանում են դատավարություններ, և քանի որ դրանք չեն ավարտվել, Ռոբերտ Քոչարյանի գույքն ու դրամական հաշիվները մնում են կալանքի տակ, մինչդեռ պարոն երկրորդ նախագահը ցանկանում է կատարել իր ֆինանսական հարկային պարտավորությունները, հենց դրա համար էլ փաստաբանը դատարանին դիմել է սառեցված միջոցների մի մասը կալանքից հանելու խնդրանքով։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ու նրա ընտանիքի անդամների ապօրինի գնահատված գույքը բռնագանձելու գործը դատաքննության փուլ մտավ։ Ինքը Քոչարյանը նիստին ներկա չէր։ 20 անշարժ գույք, 2 ավտոմեքենա, ավելի քան 1.5 միլիոն դոլարի ներդրումներ, ավանդներ, 10 միլիարդի այլ անձանց տված փոխհարություններ, մասնաբաժիններ տարբեր ընկերություններում ու ևս 22 միլիարդ դրամ։ Դատախազությունը երկրորդ նախագահի ընտանիքից այսքան է ցանկանում բռնագանձել։ Գույքն ու դրամական միջոցներն այժմ կալանքի տակ են։ Արգելանք է դրվել նաև Toyota Երևանի 30%, Orange Fitness-ի 50%, Nair-ի ինշուրանս ապահովագրության ընկերության 60%, Կոնգրես հյուրանոցի և Play City ժամանցի կենտրոնի բաժնեմասերի վրա։ Իրավապահ մարմիններն իրենց ուսումնասիրությունը հուլիսին ավարտեցին։ Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր սկսվեց քննությունը, բայց առանց տեսախցիկների։ Լրագրողներին թույլատրեցին միայն ներկա լինել ու ձայնագրություններ անել։ Տեսագրելը մեզ համար նպատակահարմար չէ, պարզաբանեց Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայացուցիչ Արամ Օրբելյանը։
Նախնական դատական նիստի գործընթացների շրջանակներում, իրավական գործընթացների շրջանակներում նպատակահարմար չեն գտել, որպեսի տեսագրվի առնվազն, որպեսի անխոչընդոտ կարողանանք աշխատանք իրականացնել։
Ինչը չի
ավարտեմ, ինչը չի նշանակում, ասեմ ինչն է խոչընդոտում։ Խոչընդոտում է, երբ որ կողմերը փորձում են ոչ թե դատավարական գործընթաց իրականացնել, այլ փորձում են դատավարական գործընթացը վերածել պայմանականորեն հանրության համար ինչ-որ գործընթացի։ Իրականում դատավարություն արդարադատությունը շատ լուրջ երևույթ է, և արդարադատության շրջանակներում պետք է մարդիկ պայմանավորված լինեն, պլանավորեն իրենց ներկայացնեն իրավական արգումենտները։
Նիստը երկար չտևեց։ Հիմնականում մեկ հարց քննարկեցին։ Երկրորդ նախագահը 20 միլիոն դրամի գույքահարկ պետք է վճարի։ Ըստ փաստաբանի պարտավորությունը կատարելու համար անհրաժեշտ է այդ գումարի չափով արգելանքը հանել։ Դատախազը չարարկեց, դատարանն էլ համաձայնեց։ Դատախազը ցանկացավ հրապարակել ամբողջ հայցադիմումը։ Թե ինչ են պահանջում Քոչարյաններից, երկրորդ նախագահի ընտանիքի մյուս անդամների ներկայացուցիչները սակայն խնդրեցին հետաձգել նիստը, պատճառաբանելով, թե գործի նյութերին ամբողջությամբ չեն ծանոթացել։ Դատավորը շուրջ մեկ ամիս ժամանակ տվեց, հաջորդ նիստը կկայանա դեկտեմբերի 20-ին։ Դատարանի բակում երկրորդ նախագահի փաստաբանն ասաց, առայժմ պնդումներ չեն անի, քանի որ իրենց համար դեռ հասկանալի չէ, թե ինչ հաշվարկ են արել իրավապահները, որ գույքն ումն են համարել ու ում հետ կապել։
Պարոն Քոչարյան, ես անձամբ իմ մասով ասեմ, պարոն Քոչարյանին պատկանող գույքը ամբողջությամբ այն ինչ որ իրանա պատկանում իրենն է եւ օրինական։ Դատախազությունը պետական դուրք չունի, ինչ թիվ ցանկանա կարող է գրել։ Եթե լսել եք վերջին ժամանակներում, հիմա տենց մոտավորապես ով ավելի բարձր թիվ կհնչեցնի, ով ինչքան կարակ միավորների քանակ ավելացրեք եւ այլն, խնդիրը հետեւյալն է, կքննարկենք դատական նիստի ժամանակ, ամսմորացում գրել եք, ասեք, հա, ասելու եք մեկ հաղորդման մեջ էլի, համապատասխան դատական նիստին կկարթա, ինչ են փորձում բռնագանձել։ Պարոն Քոչարյանը, ավելին ասեմ, նաև ընտանիքի անդամները չունեն այլ գույք, չի լինելու ընդեղ այլ գույք, ինչի մասին որպես սեփական գույք չի խոսվել ու վերջին բավականին երկար ժամանակ։
Օրբելյանն առանց թիվ հրապարակելու հայտարարեց, երկրորդ նախագահի հաշիվներում շատ ավելի քիչ գումար կա, քան դատախազությունն է ներկայացնում։
Էապես ցածր են, քան 21 միլիարդը կամ 30 միլիարդը կամ ինչ որ այլ թիվ։ Նայեք, եթե դրամական միջոցները լիներ շատ ավելի շատ, արգելանքից անելու խնդիր ընդհանրապես չէր առաջանա, որովհետև դատարանը կասեր, ձեր ոչ արգելանքի տակ գտնվող գույք ունեք, գնացեք այդտեղից վճարեք գույքահարկը։
Ապորինի գույքի բռնագանձման գործով նաև Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն է անցնում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբեմն հենց մեծ ողբերգությունն է դրդում ստեղծագործելուն և դաժան կորուստը դարձնում արվեստ վավերագրություն, որը միջազգային ճանաչում է ստանում։ Մեր ծրագրի ավարտին ահա մի շատ տխուր, բայց և շատ կարևոր պատմություն։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երբ որ մեծ մրցանակն էին տալիս, հենց ժյուրին ինձ ասաց, որ հրեշտակ ունես երկնքում ու այդ հրեշտակը Սողոմոնն է։ Ես էլ ասեցի, շատ հրեշտակներ ունենք մենք։
Ամստերդամում վավերագրական կինոյի աշխարհի ամենահեղինակավոր կինոփառատոնում IDFA-ում Շողակատ Վարդանյանի դեբյուտային 1489 ֆիլմը միանգամից երկու լավագույն ֆիլմ և Ֆիպրեսկի մրցանակները ստացավ։ 1489-ը 44 օրյա պատերազմում զոհված կրտսեր եղբոր Սողոմոնի մասունքներին տրված համարն է։
Ահա, պարզա, որ Սողոմոնը իմ ծնողների, սիրանկերների, մեր բոլորիս համար շարունակում է մնալ Սողոմոն ու շարունակում է մնալ երաժիշտ, որ լիքը-լիքը լավ բաներ կաներ, բայց իրականության մեջ են իրականության մեջ, որտեղ ունեցավ այս 3 տարում, առանց ինքնախապեության, հենց այդ թիվն է, էլի որ մնաց։
Սողոմոնն անհետ կորել էր 2020 թվականի հոկտեմբերին։ Նրա մասունքների փնտրտուքը ամիսներ է տևել։ Եվս 1.5 տարի էլ ընտանիքը ստիպված էր սպասել ԴՆԹ պատասխանին։
I was shooting because I couldn't do anything else. Մի տեսակ ոնց որ երաժշտությունու բարերը կորած լինեին։ Ես երբեմն նաև գրում էի, իմ համար երբեք չեմ հրապարակել, բայց կորել էին, բարերները էին կորել, բայց շատ արտահայտվելու կարիք ունեի ու համընկավ իր այդ պատահականություն նկարելու։ Իսկ որ ֆիլմը դառնալու վերջում, որ ժամանակ հետո հասկացա, այսինքն երբ որ ժամանակը շատ ձգվեց արդեն ու Սողոմոնը չվերադարձավ, չնայած մինչև վերջել դեռ մինչև անցած տարի էլ ու դեռ գուցե մինչև հիմա էլ երբեմն այդ միտքը գալիս է, որ վայ, բայց կարող է ինչ-որ տեղից հայտնվի, ինձ թվում է այդ
շատ ընտանիքների մոտ ատենց լինում։
Ճնչոկա չէ։
Բանա, տղայա էլի։
Ինչի մացար տղայա։
Շատ էլ մեջ չի։
Ինչի մացար տղայա։
Էլի տղան կա այսպումի ալինում։
Այդ իմ ներքին զգացումը, որ ֆիլմը դեռ ավարտին հասցված չի, ավարտվեց անցած տարի, այսինքն որ դեռ նկարելու բանն եմ, ավարտվեց անցած տարի, երբ որ ֆիլմի վերջի տեսանները նկարեցի, երբ որ նկարեցի, այդ նոր մտքովս անցա, որ դա կարողա նաև Սողոմոնին վերջապես ուղարկավորելու այդ պրոցեսին զուգահեռ գնացող ինչ-որ պրոցեսեր։
Երբևէ որևէ ֆիլմ չնկարած շողակաթը ընդամենը մի հեռախոսի տեսախցիկով սկսեց հետևել եղբոր որոնման ընթացքին, փաստագրել ընտանիքի տառապանքը, սկսեց իրենից, խուսեց գեղեցիկ խոպոպները, ասում է, արվեստ մի փնտրեք այստեղ։
Ամբողջ ապրումներից մազարմատներս նենց էին ցավում, քիչ որ մազերս պոկեի, դենց որոշեցի գնալ ու ուղղակի խուզել, որպես նման դարդից։
Հոր շփումը տանը մոլորված ճնճուղուկի հետ, անքուն գիշերներ, սրանք մի քանի ժլատ կադրեր են։ Ֆիլմը դեռ փակ է, շատ բաներ պատմել չի կարող, փառատոններով պիտի շրջի։
Այնքան ծանր էր պատմությունը ինքնին, որ իրանք արդեն ուշադրություն չէին դարձնում դրան։ Իրականում ես էի ավելի շատ ինձ տենց բռնացնում մեղքի զգացում ունենալու վրա, որ ցույց եմ տալիս այս ինձ ավելի դժվար ներ տան մեջ կատարվելիքը դարձնել հանրային ֆիլմ, բայց ուղղակի հասկանում էի դրա կարևորությունը։
Ծնողները սկզբում չէին հասկանում, ինչու է նկարում։ Դիահերձանում արդեն հայրն է ասել, նկարիր։
Սկսեցին փոքր մասունքները համարանիշների հետ ցույց տալ, հայրիկի մասն էի մտածում, այսինքն ոչ թե տեսարանն էր իմ համար հենց ծանր, չնայած պիտի ծանր լիներ, բայց իմ համար ծանր էր հայրիկի կողքին լինելը ու տեսնելը, որ ինքն է տեսնում։
Ֆիլմը թափանցող լույս է, որը տեսանելի է դարձնում թաքնված վշտի վիթխարի ներքին աշխարը, անտանելի բացակայությունից ստեղծելով շոշափելի ներկայություն։ Կինոն որպես գոյատևման գործիք թույլ է տալիս տեսնել այն, ինչը մենք նախընտրում ենք չտեսնել։
Այսպիսի գնահատական էր տվել ժյուրին Արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասին պատմող ֆիլմին, գլխավոր մրցանակը շնորհելիս։ Անսպասելի էր, ասում է 30-ամյա շողակաթը և հիշում, դեռ առաջին կինոքննադատների մրցանակը ստանալիս համապատրաստից բարձրացել է բեմ և խոսել պատերազմի զոհերի, Արցախի կորստի, գերիների մասին։
Այդ որ ասում էի, հոնգուր բեմի վրա սկսել եմ լացել ու տենց մի 40 րոպե չէի կարողանում դադարեցնել լացես, լրիվ այդ ապրումները նորից բացվեցին ու հատկապես, որ տևական ժամանակ մեջը պինդ պահում ես, մեկ էլ շատ ուժեղ է դուրս գալիս։
Հայրս ֆիլմը չի տեսել, չի ուզում, ասում է շողակաթը, մայրն էլ վերլուծելու երկար ճանապարհ է անցել։
Դե մաման ոնց որ ասում է, այդ խավանելու բան չկա, ասում է, այդ նայելու բան չի։ Բայնացել էր, տենց ասեց, որ բանը, իմ անեկի նույս նկարում տները կմաքրի։ Ինչ-որ պահի մեկ էլ ասեց, որ հասկանում է, ինչի եմ տենց նկարել, ոնց որ նկարել եմ, ու այդ իմ համար կարևոր էր։ Ինքը ոնց որ հասկացավ, ինչի ինչ եմ այդքան ուղիղ նկարել, սենց ասեմ։
Սողոմոնը դաշնակահար էր, շողակաթն էլ։ Հայրը նկարիչ, քանդակագործ, մայրը լուսանկարիչ։ Արվեստագետների ընտանիքում նորահայտ ռեժիսորի հաջողված ֆիլմը, սակայն, որպես արվեստի գործ չեն ընկալում։ Ընտանիքի, ժողովրդի, մի ամբողջ երկրի դժբախտության մասին է։ Իսկ Սողոմոնի մասին, ասում է ավագ քույրը, պատմել պետք չէ, միայն լսել։
Իրականում թեկուզ միայն իրակ այդ վերջին նվագը լսելով, ով որ ու տեսնելով իրան վիդեոյի մեջ, ով որ ուզի կհասկանա, թե ինքը ինչպիսին էր։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։